แล้ววันนี้เมย์ก็มี5วิธีที่จะทำให้ทุกคนกินแป้งและน้ำตาลแบบไม่พังมากจนเกินไปค่ะใครที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนหรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวกับผิวเนี่ยผิวสิวผื่นผิวมองคล้ำต้องดูนะว่าเรากินน้ำตาลเยอะเกินไปหรือเปล่าค่ะแต่ฟรุกโตสกินเยอะมันไปที่ตับเลยใครที่เป็นโรคตับแข็งนู่นนี่ไม่ได้เกี่ยวแค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวทุกคนเกี่ยวกับการกินแป้งและน้ำตาลฟรุกโตสเยอะเกินไปหรือเปล่าค่ะน้ำตาลที่เราพูดถึงในวันนี้ทุกคนจริงๆมันรวมถึงแป้งด้วยเพราะหลายคนก็อ้าวทำไมห้ามกินน้ำตาลแล้วแป้งล่ะอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาคุยถึงเรื่องของน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะเพราะเมย์รู้ว่าน้ำตาลเป็นสิ่งที่อร่อยแล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุขแล้ววันนี้เมย์ก็มี5วิธีที่จะทำให้ทุกคนกินแป้งและน้ำตาลแบบไม่พังมากจนเกินไปค่ะวิดีโอในวันนี้นะคะก็คือต้องยกเครดิตให้คุณเจสซี่เจ้าของ Instagram account Glucose Goddess คนที่เขียนหนังสือ Glucose Revolution เลยค่ะเล่มนี้แล้วก็ account นี้นะคะใครอินเรื่องน้ำตาลแนะนำให้ไปซื้อมาอ่านเลยค่ะอ่านสนุกเข้าใจง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆก็คือน้ำตาลเนี่ยต้องพูดก่อนเลยว่าน้ำตาลเนี่ยมีปฏิกิริยากับสารเคมีในสมองเราทำให้มันหลั่งสารเคมีแห่งความสุขออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยที่เวลาเราเศร้าหรือว่าเวลาเราเหนื่อยเราอยากกินน้ำตาลเพื่อทำให้เรากระปี้กระเป๋าแล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะน้ำตาลที่เราพูดถึงในวันนี้ทุกคนจริงๆมันรวมถึงแป้งด้วยเพราะหลายคนก็แบบอ้าวทำไมห้ามกินน้ำตาลแล้วแป้งล่ะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยใช้กลูโคสหรือว่าน้ำตาลชนิดนึงในการทำให้ร่างกายเราเดินไปได้ทุกวันอะสมองก็ต้องใช้กลูโคสในการทำงานอวัยวะกล้ามเนื้อต่างๆคือใช้กลูโคสให้เรามีแรงอะไรเงี้ยค่ะแต่น้ำตาลเนี่ยมีอีกประเภทนึงที่เรียกว่าฟรุกโตสเนี่ยเจอได้ในผลไม้ในน้ำตาลขาวในพวกแบบไฮฟรุกโตสคอนไซรัปที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมเยอะๆเนี่ยฟรุกโตสเนี่ยเอาจริงๆไม่ค่อยมีประโยชน์กินเข้าไปอ่ะมันจะทำให้เกิดการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะกินเยอะมากเข้าเนี่ยกลูโคสเนี่ยกินเยอะมันยังไปเก็บอยู่ในกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่ฟรุกโตสกินเยอะมันไปที่ตับเลยใครที่เป็นโรคตับแข็งนู่นนี่ไม่ได้เกี่ยวแค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวเลยทุกคนเกี่ยวกับการกินแป้งและน้ำตาลฟรุกโตสเยอะเกินไปหรือเปล่าค่ะแล้วหลายคนเนี่ยก็จะคิดว่าการกินน้ำตาลเยอะจะเกี่ยวกับโรคเบาหวานแค่โรคเดียวใช่ไหมจริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่าการกินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เราขาดสมดุลจะมีจุลินทรีย์ตัวดีน้อยแล้วก็จะมีตัวจุลินทรีย์ตัวร้ายเยอะทำให้ลำไส้เราเนี่ยมีปัญหาใครที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนหรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวกับผิวเนี่ยผิวสิวผื่นผิวมองคล้ำต้องดูนะว่าเรากินน้ำตาลเยอะเกินไปหรือเปล่าค่ะและแม้กระทั่งโรคทางแบบ mental health อะไม่ว่าจะเป็น depression ADD ADHD อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการกินน้ำตาลทั้งนั้นเลยรู้ไหมทุกคนนอกจากนี้นะคะพวกอัลไซเมอร์หรือว่าโรคที่เป็น NCD โรคที่ไม่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นเบาหวานจะรู้เลยมันจะมากับหลายสิ่งมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นหัวใจความดันตับไตอะไรอย่างเงี้ยคือมันลิงก์หมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะจะบอกว่าการกินน้ำตาลเยอะเกินไปเนี่ยมันมีโทษมากกว่าประโยชน์จริงๆแต่อย่างที่บอกไปตามต้นคลิปเนาะว่าน้ำตาลมันทำให้ชีวิตเรามีสีสันแล้วก็มีความสุขเมย์เนี่ยเป็นคนที่ติดน้ำตาลมากๆใครเคยฟังคลิปที่แล้วจะรู้ว่าตอนไปเรียนอเมริกานี่ฟันผุซิปซี่เลยเพราะว่ากินคุกกี้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่วงนึงที่เมย์กลับมาทำ 14 days oh no sugar challenge ไม่กินน้ำตาลไปเลย14วันก็คือตอนนั้นร่างกายดีที่สุดเลยนะเลือดดีทุกอย่างดี energy ดีแต่จะให้ใช้ชีวิตอย่างนั้นไปตลอดก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนชอบกินชอบเดินทางชอบกินเค้กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอหนังสือ Glucose Goddess เนี่ยที่เขาบอกมาเลยว่ามี5วิธีที่จะทำให้เรากินน้ำตาลได้อย่างไม่พังมากคือเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆอ่ะน้ำตาลมันจะเข้าสู่ลำไส้แล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมคีย์ก็คือว่าต้องทำให้น้ำตาลเราซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราให้ได้ช้าที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีต่างๆมากมายแต่ทีเนี้ยขอพูดถึงน้ำตาลก่อนว่าหลายคนเข้าใจว่าน้ำตาลก็คือแค่ผงขาวๆที่แบบใส่ก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะคะน้ำผึ้งเมเปิ้ลไซรัปเดซอินทผลัมอะไรเงี้ยคือน้ำตาลหมดเลยน้ำตาลก็คือน้ำตาลกินเข้าไปทำให้น้ำตาลในเลือดเราพุ่งเช่นเดียวกันเลยแล้วก็สารให้ความหวานคุณเจสซี่ในหนังสือเนี่ยเขาบอกเลยว่าสารให้ความหวานที่เขาแนะนำเนี่ยมีอยู่แค่3อย่างก็คือมองฟรุตสวีทเนอร์ก็คือน้ำตาลหล่อทางกล้วยที่เมย์ใช้ในแพลนโทเจนิกของเมย์เนี่ยแล้วก็หญ้าหวานอีกอย่างนึงก็คืออะลูโรสพวกสวีทเนอร์อย่างอื่นเช่นขออ่านเดี๋ยวผิดนะคะพวกสวีทเนอร์อย่างอื่นเช่นแอสพาร์ทามมัลติโทลซูคราโลสไซลิโทลอะซิโซเฟมเคก็คือแย่ไม่ให้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรให้ลองมองดูนะคะว่าเขาใช้สวีทเนอร์อะไรพวกที่เขียนว่าน้ำตาล 0% น้ำตาล 0 กรัมเนี่ยแล้วมันอร่อยก็คือเขาต้องใส่น้ำตาลทั้งนั้นอย่างแพลนโทเจนิกของเมย์ใช้หล่อทางกล้วยหรือไม่ก็หญ้าหวานนะคะจะไม่ได้ใช้พวกแบบแอสพาร์ทามมัลติโทลอะไรอยู่แล้วก็ต้องไปดูด้วยพวกอันที่เขาไม่ให้กินเนี่ยเขาบอกว่ากินเข้าไปมันก็ทำให้อินซูลินหรือว่าน้ำตาลในเลือดขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำนะคะทีนี้มาดูซิว่า5วิธีที่เขาบอกมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ put clothes on your carb เวลาจะกินแป้งและน้ำตาลเนี่ย ม่ให้กินเปล่าๆให้ใส่เสื้อผ้าให้มันหน่อยหมายความว่าเวลาเราจะกินแป้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวขนมปังพาสต้าหรือเค้กให้เราใส่เสื้อให้เขาโดยการใส่ไฟเบอร์เข้าไปใส่ไขมันดีหรือโปรตีนเข้าไปเช่นเวลาเราจะกินขนมปังใช่ไหมคะการใส่เนยเป็นไขมันช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้การกินขนมปังใส่อะโวคาโดเป็นอะโวคาโดโทสต์ช่วยได้ใส่อกไก่ใส่ไข่คือไม่กินแป้งเปล่าๆอ่ะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเรากินแป้งแล้วน้ำตาลเปล่าๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราจะพุ่งสูงแต่ถ้าเกิดเราทำให้น้ำตาลในเลือดเราสวิงบ่อยๆอ่ะระบบเราจะพังร่างกายมันจะหลั่งอินซูลินออกมาเยอะเกินไปร่างกายก็จะเริ่มไม่เบิร์นแฟตแล้วไม่เผาผลาญไขมันแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคีย์ก็คือต้องไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราพุ่งกระฉูดแล้ววิธีก็คือไม่กินคาร์บหรือน้ำตาลเปล่าๆนะคะต้องกินคาร์บแล้วก็ขนมกับไขมันดีหรือว่าโปรตีนดีแล้วก็ไฟเบอร์นั่นเองอันที่2ก็คือเรื่องของการเรียงลำดับการกินเวลาเราไปกินสมมติเซตอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งแรกที่ให้เรากินก็คือผักเพราะว่าผักเนี่ยเป็นไฟเบอร์เนาะไฟเบอร์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเวลาเรากินเข้าไปอ่ะมันจะแบบเป็นเหมือนตาข่ายอยู่ในลำไส้เล็กเราก่อนที่มันจะดูดซึมสารอาหารทุกอย่างเข้าไปถ้าเรากินผักเข้าไปก่อนใช่ไหมคะมันจะเป็นไฟเบอร์เหมือนเป็นตาข่ายเวลาเรากินแป้งหรือน้ำตาลเข้าไปอ่ะตาข่ายเนี่ยจะช่วยบล็อกการดูดซึมน้ำตาลเข้าเส้นเลือดเราทำให้มันดูดซึมเข้าเส้นเลือดเราช้าลงระบบเราก็จะไม่ช็อกไม่มีชูการ์สปายค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแล้วก็จะไม่ง่วงทันทีเพราะฉะนั้นเวลาไปกินข้าวเนี่ยให้กินผักก่อนเป็นอย่างแรกจากนั้นก็คือตามด้วยโปรตีนหรือไขมันดีแล้วค่อยตามด้วยข้าวคือจะให้แบบสมมติจะไปกินผัดกะเพราจะให้เรากินแต่หมูหมดแล้วค่อยกินข้าวอย่างก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือเอาเป็นวิธีไปถึงปุ๊บกินผักก่อนเสร็จแล้วก็กินหมูสักคำสองคำเสร็จแล้วค่อยกินข้าวกับหมูพร้อมกันอะไรเงี้ยคือเราไปถึงเราจะไม่ตักข้าวก่อนเป็นอย่างแรกนั่นเองค่ะข้อที่3สิ่งแรกที่เราเอาเข้าปากเนี่ยไม่ควรเป็นของหวานเมื่อก่อนเนี้ยเมย์เป็นคนที่แบบอาหารเช้าก็คือชอบกินขนมหวานเป็นข้าวเช้าอ่ะไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กสมูทตี้นู่นนี่อะไรเงี้ยนานๆกินทีได้แต่ว่าถ้าจะกินอะไรอย่างนั้นก็คือให้กินไฟเบอร์เข้าไปก่อนแล้วค่อยกินเป็นแพนเค้กหรือค่อยกินเป็นแบบถ้าสมูทตี้ก็คือใส่ผักเข้าไปเยอะๆไม่ใช่ผลไม้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มสิ่งแรกของวันด้วยของคาวแล้วมันจะช่วยทำให้เราลดการอยากหวานไปทั้งวันแล้วมันก็ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราพุ่งขึ้นสูงเร็วไปด้วยนั่นเองค่ะข้อที่4อันนี้คือเจ๋งมากๆถ้าเกิดว่าใครอยากชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดนะคะก่อนกินข้าวหรือว่าก่อนกินอาหารเนี่ยให้กินแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าหรือว่าจะเป็นวินิก้าอะไรก็ได้วินิก้าในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูหมักไม่ใช่น้ำส้มสายชูขาวที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะอันนี้คือต้องเป็นน้ำส้มสายชูหมักไม่ว่าจะเป็นหมักจากแอปเปิลจากข้าวมีจากอะไรล่ะผลไม้อื่นๆอะไรเงี้ย1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า1แก้วนะคะแล้วก็กินก่อนอาหารมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าเส้นเลือดได้แล้วมันจะทำให้เรากลับมาสู่แฟตเบิร์นิ่งโหมดหรือว่าทำให้ร่างกายเรากลับมาเผาผลาญได้เร็วขึ้นค่ะเวลากินอย่าลืมปักหลอดด้วยนะคะเพราะว่าเคยโดนหมอฟันดุเวลากินอะไรเปรี้ยวๆถ้าเราไม่ปักหลอดเนี่ยฟันเราก็จะบางลงได้นั่นเองค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าหลังกินอาหารภายใน70นาทีเนี่ยให้เราไปขยับร่างกายสัก10ถึง20นาทีถ้า20ก็ดีสุดถ้าไม่ไหวก็คือ10นาทีหมายความว่าถ้าเกิดเรากินข้าวเสร็จเนี่ยให้ลุกไปเดินย่อยหรือว่าไปเดินย่อยนั่นแหละจะเดินห้างเดินอะไรก็ได้คือเดินภายใน70นาทีเนี้ยให้เราเดินไปขยับร่างกายน้ำตาลมันจะดูดซึมเข้าเส้นเลือดช้าลงก็ประมาณเนี้ยคือเจ๋งมากถ้าเกิดเราทำแค่5อย่างเนี้ยร่างกายเราจะพังจากการกินน้ำตาลและแป้งน้อยลงแปลว่าเรายังสามารถมีความสุขได้อยู่นะคะทวนอีกรอบข้อ1ก็คืออย่ากินแป้งและน้ำตาลเปล่าๆใส่เสื้อผ้าให้มันหน่อยก็คือไฟเบอร์โปรตีนไขมันนั่นเองอันที่2เรียงลำดับการกินกินผักก่อนตามด้วยโปรตีนหรือไขมันดีแล้วค่อยกินแป้งอันที่3อย่าเริ่มสิ่งแรกของวันด้วยของหวานให้เริ่มสิ่งแรกของวันด้วยของคาวอันที่4การกินพวก Apple Cider Vinegar หรือว่าน้ำส้มสายชูหมักอื่นๆช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้แล้วก็สุดท้ายคืออันที่5นะคะให้ขยับหลังจากกินข้าวไปเพียงเท่านี้ทุกคนเราก็จะสามารถมีชีวิตที่บาลานซ์ได้ไปเที่ยวก็กินสนุกได้นะคะไม่ต้องห่วงเพียงแค่อย่าลืมเรียงลำดับการกินนั่นเองส่วนตัวเมย์คือทำอย่างนี้มาเป็นปีกว่าแล้วคือเวิร์กมากมันไม่ได้ยากจนเกินไปเวลามีอาหารมาคือกินผักก่อนก็คือเมย์ก็ไม่ได้กินแอปเปิลไซเดอร์ก่อนทุกมื้อหรอกค่ะก็คือตื่นเช้ามาเมย์ก็คือหลังจากกินน้ำเปล่าแล้วก็จะกินน้ำอุ่นผสมแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเป็นอย่างแรกช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญด้วยแล้วทุกมื้อเวลากินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยก็คือต้องรอผักมาก่อนกินผักก่อนแล้วค่อยกินอาหารที่เหลือแค่นี้เองเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วถ้าเกิดว่าใครมีเคล็ดลับหรือว่าอยากให้เมย์ทำคลิปอะไรก็คือคอมเมนต์มาบอกได้เลยถ้าคิดว่าช่องเมย์มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรอีกก็คือบอกได้เลยใครที่อยากดูวิดีโอแล้วก็มีพอดแคสต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย